Campus FM jippreżenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul dawn l-aħħar 50 sena minn il-Malta Historical Society. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqna wkoll li matul dawn il-50 sena ta' storja nitkellmu ftit dwar il-letteratura, però għażilna nistgħu ngħidu branka partikulari il-letteratura għat-tfal. Għax huwa suġġett li bosta drabi nitkellmu dwaru, imma forsi ninsew ukoll li hemmhekk hemm storja matul dawn l-aħħar 50 sena. Għandna proċess, għandna nistgħu ngħidu mixja interessanti ħafna u stidilna magħna lil Trevor Zahra. Forsi dak li kun jgħid hija l-għażla ovvja meta titkellem dwar letteratura tfal, imma Trevor huwa wkoll l-awtur flimkien mal-professur Charles Briffa u Dr. George Mallija ta' ktieb mis-sensiela kullana kulturali tal-PIN li jitkellem dwar il-letteratura tfal. Fil-fatt il-professur Charles Briffa tkellem dwar it-tematika u dak kollu li joħroġ mill-letteratura tfal. Dr. George Mallija analizza l-illustrazzjonijiet waqt li Trevor Zahra jikteb dwar l-istorja tal-letteratura tat-tfal. U allura jkollna ftit matul dan din in-nofsija u inqas biex noħolqu insomma inqalbu ftit paġni flimkien ta' din l-istorja interessanti. Tref, kieku kellna nibdew ftit mill-1964 li għalini hija l-indipendenza. Imma hemmhekk fejn kienet għadha l-letteratura għat-tfal f'pajjiżna?
Iż-żminijiet li qed issemmi inti Sergio. Kważi kważi nistgħu ngħidu li kienet ma teżistix għadha, bħala ġeneru ma teżistix. Kitba tajba tfal minn dejjem kien hemm, imma li kellna moviment biex nusa dil-kelma tal-letteratura apposta tfal, naħseb li ħabta kien għadu ma jeżistix. Mela, hemm għalux kien hemm qabel. Mela qabel kellna kitba li taj tajba għal kulħadd, għall-familja kollha. Jiġi f'moħħi bħalissa l-kotba tal-modja taż-żmien. Li kien l-editur tagħha u l-fundatur Alfons Maria Galia. Li dawk li ħareġ mijiet minnhom, mijiet ħarġu. Illi hu jgħid speċifikament f'xi editorjali tiegħu jgħid nittama li dawn il-kotba jaslu wkoll f'idejn it-tfal. Jiġifieri għalkemm hu ma kienx qed jikteb speċifikament għat-tfal. Imma kellu f'moħħu li din it-tip tal-letteratura ħa tasal ukoll għand it-tfal.
Ovvjament kien fi żmienu x'hekk meta l-edukazzjoni kienet għadha.
Mhix obbligatorja,
għax ukoll.
Mhix kemm mhux obbligatorja għadhom il-livell kif qed tgħid jek għadu baxxar kellna ħafna l-litterizmu. U wieħed ħaġa tal-iskantament illi mikedha kollu kien ibih il-mijiet tal-eluf. Jifieri minn għalija semmejt inti l-ktieb tal-kullana kulturali meta kont għamilt ir-riċerka minn għalija kont sibt illi fuq medda ta' xi 20 sena li dam joħroġ kien bih madwar xi 100,000 kopja. Kien hemm xi kotba minnhom li ġew ristampati kemm il-darba.
Figuri li llum qasbis.
Illum qasbis
immaġinaw. Ironikament.
Alfons Maria Galia kien ukoll jittraduċi letteratura barranija bl-Ingliż bil-Malti, pereżempju anke Thomas Cabin. Insibu sintezi tal-ktieb, insibu kotba pereżempju anke fuq ħedd tal-Qaddisin fuq Santa Domenico Savio. Illi wkoll kif qed kellu f'moħħu għat-tfal li jiktab għat-tfal. Però mbagħad jekk nibqgħu nimxu naqra iktar qrib tagħna, insibu wkoll il-famuża ġabra ta' l-ġabra ta' tfal il-ġabra ta' Ward li kienet għall-iskejjel ta' Ivi Vella. Naħseb hemmhekk kienu dawk l-iktar sensiela. Illi bdiet tersaq u tersaq tajjeb ħafna lejn il-letteratura għat-tfal. Imma xorta kienet testi tal-iskola. Jiġifieri l-tfal imorru f'ħanut u jfittxu ktieb ta' tfal ma jeżistix kien.
Fil-fatt jek tara l-kontenut, pereżempju għandek ħafna ċivika, ħafna ġeografija, ħafna storja, ħafna.
Però mbagħad kien hemm imżewqin in-novelli famużi ta' Temi Żammit, u anke poeżijiet ta' Giorgio Pisani, ta' Mary Mejla, ta' Anastasio Kuxkiri, li dawn kienu il-pjunieri li bdew jiktbu għat-tfal. Anastasio Kuxkiri mod partikolari il-famużi poeżiji ta' Tonino waqt li Tonino kien qed jaqra u meta mamma mhu skola x'qed tuġa u darstu u l-oħrajn kollha ta' sajjiet, sajjiet ta' xewtu, eċetera. Inkitbu għat-tfal. Ġifri kien l-ewwel moviment ta' kittieba li qed jitbu mhux jitbu xi ħaġa ħafifa li tinqara minn ikun, imma le din hija apposta għat-tfal.
probabli ma kinux konxi daqstant li jista' jkunem moviment qawwi.
Aktarx li ma kinux konxi illi hemm ferra tal-letteratura illi hija speċifika għat-tfal. Imbagħad fil-ħamsinijiet bedjin tela vojt bil-famuża Children Zone. Dak il-magazin li kien itqassa fl-iskejjer primarji li kien veru xorta mħabba ta' Surda Manuele. Illi kienet tkun anke bl-Ingliż, il-ċidron kienu kollha anke bl-Ingliż. Imma jien niftakarni bħala tifel, issa nitkellem hawnhekk madwar is-sena 56. Meta konna nkun nistennew fuq xwik li tasal iċ-Children Zone, anke li sem ta' ħakem l-Ingliż juriki li ma kienx gazzetta bil-Malti biss. Imma kienu kun hemm mhux bistejjer fiha, onofrelli kellu kram anke comics. L-ewwel darba li naħseb jiena li deru comics bil-Malti, li dawn kienu jkunu comics barranin. Kien jibgħat iġib il-blokki minn barra, minn bagħad jittraduċuhom iżidulhom iklim bil-Malti. U naħseb dik qed ukoll il-prekursur tal-letteratura għat-tfal. Imma naħseb jien ukoll illi simultanjament magħha kien letteratura li mhix miktuba. Li kien ir-Rediffusion. Il-programmi tat-tfal. Tal-famuż Ezio Salf, Nannu Peppu.
Dak iż-żmien kienu popolari immens dawn.
Popolarissimi kienu dawn. U li dawn l-ewwels u letteratura ta' tfal, letteratura tfal, permezz ta' Rediffusion. Per eżempju, kun jagħmlu l-kotba ta' Enid Blyton, li ma kinux ilhom li ħarġu wisq, jagħmluhom drammatizzati tal-famużi Fine Doubters, u li kien jirreċtawhom il-kbar. Fosthom nista' nsemmi lil-Manny Spiteri, lil George Vella, ħallina ftit ilu, lil Żammit Cordina, lil Carmen Azzopardi, li dawn kien jieħdu sehem. F'dawn is-sensi la tal-Johnny Sherry u dawn kienu popolarissimi mat-tfal. Jien niftakarni, jiġifieri nżommu l-ħin u naraw x'ġara biex nisimgħuhom għax dawn kienu jkunu tkompli kinder moħra. Tant kienu popolari mat-tfal li fil-ħamsinijiet jew il-bidu tas-sittinijiet kienu jagħmlu parti tal-miliet kbir għat-tfal kollha li kien imur il-gvernatura li jieħdha l-isqof. U sena minnhom kienet kinaw l-Ark Royal fil-port. U dawn id-deċidew tat kien hemm luft tat-tfal. Iddeċidew illi l-part tal-miliet jagħmlu fuq l-Ark Royal. U bħala spettaklu għat-tfal, ġew dal-atturi li kienu jieħdu f'sehem tal-Fine Doubters for Diffusion, Manny Spiteri, jien għandi ritratt tagħhom li konna ppubblikajnih fil-kullana kulturali f'dak li semmejt inti. Li marru libsin dawn tat-tfal biex it-tfal tal-parti setgħu jiltoqgħu ma tal-persuni li huma jafuhom biss bil-fuċijiet għax ir-radju kellu dak il-misteru li inti qed tisma' l-fuċi ma tafx min huwa l-persuna. Jiġifieri Rediffusion hawnhekk ukoll mela vojt kbir meta l-letteratura tfal kienet għadha ma teżistix u beda jressaqha bħal letteratura imxandra imma mhix miktuba.
U mbagħad rajna wkoll hekk esperimenti ieħor interessanti ġoġo rummina ta' Albert Cassola. Fejn għalkemm hawn minnu xifti xettiku wkoll jekk hux strettament letteratura għat-tfal, ma u għalmenu jider li f'moħħu, anke mid-dedika, jider li kellu jkun ktieb għat-tfal Maltin.
Eħe, jena konvint li Albert kidbu bħala ktieb għat-tfal. U kien ma nafx nisser żballa, dan ir-riċerka ma taqaf qatt sewwa, imma sa fil nafin huwa naħseb l-ewwel ktieb li nkiteb u ġib pubblikat apposta għat-tfal. Bħala produzzjoni kien il-produzzjoni ta' dak iż-żmien, jiġifieri stampi ma kienx fih,
il-qoxra
ma tiġbdek xi tipa żgħira, imma l-istorja l-kontenut tagħha illi jiena kont nara illi influenza ta' ħafna minn Pinokkio, għax għandna dan it-tifel ċkejken illi mhux tifel normali li hemm qareb il-praspar tiegħu u fl-aħħar spiċċa tifel sew, tifel ta' veru ġifieri. Jiġifieri timxi ħafna. Però għandu ħafna fantażija, ktieb gustus immens. Kultant xi daqsxejn pedantiku, imma dak huwa l-istil ta' kiż-żmien. Imma jiena naħseb li dan għandu l-mertu kbir. Illi kien l-ewwel ktieb għalija jiena fl-54 jew xi ħaġa hekk, illi inkiteb u ġie pubblikat proprju għat-tfal. Imma naħseb imbagħad il-bidu tal-moviment propja tal-letteratura għat-tfal seħħ minħabba ċirkostanzi. Mela, fis-sena skolastika 70-71 bdiet l-iskola obbligatorja sekondarja għal kulħadd. Mela qabel kienet il-primarja obbligatorja biss. Wara spiċċa l-primarja tfal 14 jew xi ħaġa hekk jistgħu ma jkomplux. Imma fis-sena skolastika 70-71 bdiet l-iskola sekondarja obbligatorja l-kulħadd. Mela ġara, it-tfal kollha issandu qed jitgħallmu l-Malti għal-ħames nisħaħ.
Uridna l-kotba.
Uridu l-kotba. Apparti l-kotba li kienu daħlu ta' kotba li jeżistu diġà, ġuġu rumina kien waħed minnhom li daħal, Raġel bil-aqal li daħal ukoll li ktieb li Ġuża Galja ma kitbux għat-tfal imma kien ħafif biżejjed u jintogħob ukoll mit-tfal. U antoloġiji. Imma l-moviment għawmin letterarju beda joħroġ magazin, is-Satar. U s-Satar beda jintela bħalma kienet tagħmel iċ-Children Zone, imma s-Satar di darba bil-Malti biss issa iċ-Children Zone kienet Malti Ungliż u kienet għall-primarja. Is-Satar huwa għas-sekondarja u Malti biss. U bdew hemmhekk allura xita ta' kidba għat-tfal. U fuq nota personali ngħid illi hemmhekk bdew jidru l-stejjer tiegħi l-prasbar ta' kunċett huma rintuħ. Bdew jidru mit-tieni ħarġa ta' s-Satar. Tant kienu popolari dawn u mbagħad ippubblikajthom aktar tard. Imma mbagħad l-ewwel naħseb żewġ kodba f'dal moviment ġdid issa tal-letteratura ġdida għat-tfal. L-ewwel żewġ kodba li ġew pubblikati kienu tiegħi l-Pola tad-Deheb u fl-istess sena u fl-istess xahar frar tal-71 xaliqa sa wkoll ippubblika Framodest. U hawnhekk tagħmel ngħid qed ta' b'drabi oħra illi niftakar jiena u xaliqa sa niltaqgħu l-Union Press fejn stampajna l-ktieb u xaliqa sa ma jafniex u jien ma nafux. Ma nafx bidu. Kont nara dal-ġuvni jidħol hemmhekk kultant jħux jipprovi u naħseb hu bjek l-istess għalija. U aktar tard sirt naf li dak kien xaliqa sa illi kien qed jagħmel Framodest meta jkun nagħmel il-Polena tad-Deheb. U dak kienu l-ewwel żewġ kodba li ħarġu miktubin għat-tfal u mhux biss bi-produzzjoni issa wkoll illi b'xi mod jidaq xi waħda trendi iktar. Ġifieri kellna oxra bil-kulur, kemm Charles u kemm jien, u kellna l-istampi ġewwa. Dal-kodba kienu suċċess immens it-tnejn li huma. Is-suċċess qasal tiegħi ħa ngħidlek mhux għax kien xi ktieb speċjali, imma x'da ma kienx hemm vojt kbir. Hemm laċċ u meta hemm laċċ kull qatr il-matot.
Naf li Charles jgħid li nbiegħu l-eluf ukoll minn.
Nbiegħu l-eluf wara ftita minn reprint anke tiegħi u ma nafx kemm ir-reprint kienet saret, it-tfal kienu jikluhom jiġi f'daqs il-pastizzi jew iktar. Imma għax kien hemm maġġ kbira li.
Taħseb li kienet komuni li xi ħaġa għax it-tnejn li intom kontu għalliema, taħseb li ġiet naturali li.
Naħseb iva, naħseb. Għaliex, pereżempju, jiena niftakarni meta bdejt nagħlem il-Malti dik is-sena. Kont nara ħafna tfal, preżempju qari jaqraw il-kotba ta' Enid Blyton. U kont inħossek isni
ċerta frustrazzjoni.
Ċerta frustrazzjoni, ċerta ejra. Ngħid meta t-tfal tagħna ħantuhom kotba bħal dawn biex jaqrawhom bil-Malti u fuq l-ambjent Malti. U niftakar li meta ktibtu l-Polena tad-Deheb illi huwa fuq il-formola ta' Enid Blyton li jifri tfal isolvu misteru. U kont ma nafx jiena jekk dak tipux tajb biżejjed il-pubblika. U kontajtu l-Brother Henry biex jara. Brother Henry kien jallimni l-kolleġ meta kont tal-teacher, bqajna ħbieb kbar sa mamiet, u tajtu biex jara. U ippubblikajtu bl-inkoraġġiment kbir ta' Brother Henry, għax qal li fittex ippubblikaha kemm għandna bżonnhom daw. U minn hemm beda dan il-movement.
Il-fatt kienu żmien nasef fejn il-letteratura tfal kienet għadha pjuttost iktar avventura u xek.
Iva, għamlu sin itwal avventura jew praspura. L-letteratura tfal kienet tistri fuq dawk biss. Jew praspar ta' xi karattri, bħal Framodest, bħal kunċettu marinton tiegħi. U praspar oħra jenta dan it-tip.
U dak iż-żmien kol nasib daħal Karmel Ġikawki, u xekkum.
Daħal Karmel Ġikawki wara ftit, Pietru Pietravu, Betta Trombetta, immara kol jistriħu fuq il-praspar ta' persuna. Sakemm letteratura bdiet tiftaħ. Biżjed ngħidlek illi fis-sebgħinijiet jiena kont kelli pitazz u kont inżomm lista tal-kotba li qed joħorġu għat-tfal bid-data. Ma fl-aħħar nasa xillaħħaq magħha. Jiġifieri naħseb jiena sal-bidu tat-tmeninijiet, tant kru bdew ħerġin mbagħad, ruxxumata ta' kotba li qaskont il-laħħaq magħha, u kont niskopri kotbin u daqqas biss naf illi ħarġu dawn.
Naħseb sa tant jeb ngħid li twieldu l-Merli Library u l-Kotba.
Mbagħad twieldu l-publikatur li kienu l-Merli Library, l-Merli Library kienet l-ewwel darba kważi bdiet tippubblika għat-tfal. Il-Merli anzi fatt bdiet tippubblika tfal biss. Iktar tard mbagħad daħlet fil-qasam tal-adulti. Waqt il-klab kotba Maltin bil-maqlub bdiet jippubblika l-ewwel għall-kbar. U mbagħad daħal bil-mutul mod ukoll fil-qasam ta' tfal. Bdiet titjib ħafna produzzjoni. Kif għad semmejt ġuġu rummina kien ktieb 10 qisa ta' pitazz biex ngħidlek. Għax dik il-ħabta kollha kienu. Framodest u l-Pola tad-Deheb urew tibdil. Hawnhekk f'parentesi ngħid illi meta għamilt il-Polena tad-Deheb għamiltina kaver bi tliet kuluri. U niftakar illi kien ġie swieli l-kaver 50 lira Maltija. Paga ta' xahar tiegħi. Bħala tiċċa daqshekk kelli pagi jiena, paga ta' xahar. Jiġifieri il-qoxra biss da, il-qoxra biss ġie tiswi li daqs paga ta' xahar. U niftakar sħabi għajdu li inti miġrun, mela miġrun, ma tonfoq fuq qoxra tonfoqek. Jemmina kelli din l-fissazzjoni naqra ġen li dejjem baqa' miegħi jien, illi kont ngħid le, ma l-tfal għandna bżonn intuhom kotba tajbin, kotba li t-tfal dwiva dak tip tiegħi. U
naħseb bil-Malti għal.
Mhux bil-Malti, mhux l-istorja tajba biss, imma anke meta qabduh bidehom da jindunaw li dawk ktieb differenti mill-ktieb ieħor. Iva, dak tip ta' tfal.
Ovvjament inti għarak hemm xejt, jiġri naħseb imbagħad hemm ġiet li kien hemm bżonn li wieħed jibqa' jesperimenta u jibqa' jsib metodi ġodda.
Ekku, imbagħad il-fatt li tarak illi inti l-kotba qed jimxu li tfal irduhom ta' kiddaqxejn tus-suċċeġ żgħir li tkun għamilt jagħmellek il-qalb. U fis-sebgħinijiet kważi ħriġt biss jiena kotba ta' avventura. Fir-lar ta' shelter mbagħad dwar fil-fortizza dawk li huma kotba tal-istess formola. Bil-mod il-mod ħriġtu kollu mbagħad ta' konċettu ma nintorġtom wara, kienu deru fis-satar imma ħriġtom wara l-punt tad-der. U iktar tard il-prasportan għandu ċens. Imma kienu baqgħu fuq l-istess, però mbagħad bil-mod il-mod tibda tħoss li inti trid xi ħaġa oħra. U mhekk bdejt stejr ta' annimali u t-peprina li kienu deru fuq il-television daw fis-sittinijiet, għax daw ktibtom għat-television jien fil-fatt, u kont għamilt stampi għat-television. Però mbagħad ktibtom mill-ġdi għarġajt għamilt stampi ġodda għall-publikazzjoni. U t-peprina minn hemmhekk, u mbagħad daw Durella wkoll, daw Durella kmieni kien fit-72 ħriġtu ktieb ta' poeżiji, għatfaq ukoll bil-kulur dan. Naturalment il-kulur kien għandu kulur wieħed, eċetera, ma l-cover kont għamiltu b'sitt kuluri pereżempju dak daw Durella. Ukoll ħriġt ktejjeb bl-stencil notes għat teachers. Ifridem kelli dil-idea illi il-kotba ta' tfal indaħlu fil-klassi ma' għal-pjaċir qabel kollu biex jieħdu gost bihom. Fil-fatt ta' Rutorella sa' konta għamiltru l-mużika fih, kont qabbat il-ħabib tiegħi ħallina l-lum, ħabib birtiegħi Renu Karwana li kien għamilli l-mużika għal-jom, għamilt stampi kbar li stu jagħmluhom it-teachers fuq il-flanel graph dik il-ħabta. Insomma, jiġifieri lettra ta' tfal bdiet tiftaħ bil-mod il-mod. Sakemm imbagħad wasalna fil- Taraf ta' s-sebgħinijiet, fejnin kont ħassejt il-bżonn illi issa mill-letteratur niftħu ftit anki għall-workbooks. Issa hawnhekk ħa naqdmu fuq qasam ieħor, mhux strettament letteratura, imma kien żvilupp ukoll. Meta kont nara l-kotba ta' barra l-workbooks, jiġifieri dawk il-kotba illi qed jarmu kil-Malti, imma hemm ħafna logħob fihom. Tantu hekk li tista' tikteb fuqhom inti, li jishom pitazz.
Ma ħla ma kienux ħalluna laqas kien.
Żgur, kien hemm resistenza lihom. Resistenza, anzi niftakar li meta għamiltu mal-bidu anki mal-publisher li ngħidu ma tajt nagħmluhom dawn u jikdbu fuqhom. U mbagħad kellna skejja li kien jikdbu bil-lapes fuqhom u jħassruhom mbagħad biex jerġgħu jintużaw.
Fatt aħna tfal konna ngħidulna tal-bebbux jidher.
Tal-bebbux x'kellu kollha sensir ta' bebbux u bebbux wieħed l-ewwel ktieb, żewġ bebbuxiet qed inktieb u l-bebbux iżdied skont is-sena. Ejfa, u dawk ukoll kienu kotba li kienu għamlu suċċess kbir. Narġa' ngħid, ma kienux hemm speċjali, imma kienu waħedhom. Kienu l-ewwel workbooks illi qatt traw tfal li qed traktib bil-Malti kollu stampi.
Semmi wkoll xi klejnuna li tak Brother Henry hekk tajjeb insemm.
Brother Henry kont niżiltu fil-qoxra bħala konsulent.
Għax illum kważi intesa.
Bħala konsulent. U hawnhekk qed noħu gost Sergio ħafna qed issemmi Brother Henry, Brother Henry nħoss illi huwa sottovalutat. Nixtieq nara studenti għamlu teżu fuqu pereżempju jiena, għax il-kontribut li ta' Brother Henry. Għal-letteratura, Brother Henry preżba ħareġ kotba ta' poeżiji għat-tfal. Ħarġhom naqra iktar tard fis-sebgħinijiet. Imma kemm għamel kotba ta' grammatika, ta' eżerċizzi.
Il-famużi l-simpatiżi.
Kien jagħmilhom anke bl-istampi dawk. Kien klipar se ngħidu l-oħra kien isib l-istampi. Qasqashom minn x'imkien dak il-ħabb tad-dio copyright ħadd ma kien jagħti kasa. Imma kien qasqas l-istampi waħħalhom imbagħad kien jistampom l-università stess. It-tipa kien issa ta' typewriter ma kritx li bħal tal-lum noqdu attenti x'font ħanu żgħu. Imma fil-limitazzjonijiet kbar li ħadd, Brother Henry jagħmel il-mirakli.
Hemm il-bidu ta' xi ħaġa li l-lum għadha għaddejja u xekk.
Lum għadha del sipajza u kotba ta' idjomi. Brother Henry kellu l-vantaġġ li kien allura della sal ara kien jissupplixxi l-bżonnijiet tal-iskola. Imma fl-istess kien fetaħ triq ġdida. U ngħid għalija mhux li biss imma diversi kittieb oħrajn inkoraġġina, jien naħseb li ma kienx l-inkoraġġiment ta' Brother Henry li ma kont nagħmel xejn. Għax inkont nistrih ħafna fuqu.
Tref, taqt nsemmi wkoll kapitlu ieħor interessanti il-pubblikazzjonijiet ta' David Bugelli li wkoll għenu u taw spinta biex ikun hemm iktar kotba għat-tfal. Jekk nisja żmien tistess ukoll konġi l-pubblikazzjoni.
Iva, David Bugelli kien għamel isa book club biex insejħu lajk. Li kien kemm kotba tal-kbar u kemm kotba tat-tfal. U wkoll David Bugelli insellimlu minn hawnhekk kien tant karattru jħobb iktib bil-Malti. Illi kien iħalli f'idejk. U jekk tajlu nixtieq tikteb bil-kulur, nixtieq nagħmlu ta' il-qies, jħalli f'idejk. U miegħu niftakar kont għamilt jiena għal ewwel ktieb l-għamilt kien ħolm tal-miliet. U mbagħad għamilt rigal tal-miliet illi kien taħlita ta' lob, ta' riċetti wkoll, ta' folklor fuq il-miliet, ta' novelli, ta' poeżiji, ta' kraft tal-miliet. jina kort najt isu ktip li kull mandek bżon tal-mil tissubu hemm.
Dawk kważi kważi interessanti għadhom jintużaw anke fl-iskejjel sal-lum xi kultant issib xi ħadd jirreferi għalihom.
Jirreferi għax anki hemm pereżempju hemm ħafna folklor fuq il-miliet pereżempju fih. Hemm anke reċta fuq il-miliet. U David Buġelli inkoraġġixxa ħafna ħafna kemm lettra ta' tfal kif ukoll jiġifieri tal-kbar.
Ekku, naħseb huwa interessanti wkoll kif dan il bħalma tinti kif din il-letteratur dejjem dejjem tikber 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 u sa tant kellek anki ħafna illustraturi qegħdin jitwieldu ġifieri llum għandek għad kbir li kważi kważi tibża semmi n-nies għaliex żgur tħalli xi ħadd barra. Jifieru għam inti stess dejjem insistejtu x'hekk li tippreżenta l-pakkett tiegħek. Imma bdejna rajna jinnaf, pereżempju naħseb Charles Asa kien hemm l-esperimenti li għamlet il-mara tiegħu stess, insomma kellek George Malija li mbagħad anki għamel ta' bostani su xekku tiegħu stess. Jifieri kellek dal-moviment għaddej l-enerġija kważi kważi.
Illum nistgħu ngħidu li kif attenti Sergio għasta buża semmihom għax tantawa tantaw l-istruturi żgħażagħ li huma tajbin immens illi dejjem isperimentaw dejjem ifittxu li jkunu iktar professjonali milli kienu qabel, dejjem itejbu l-prodott tagħhom. Illi llum ktieb ta' tfal faċilment nistgħu ngħidu m'għandu xejn inqas mill-ktieb ta' barra. Anke qed naraw kotba b'qoxra jibsa pereżempju llum ta' tfal xi ħaġa li qabel qas noħolmuha. Konna qas noħolmu l-kulur, konna separ li kollu ktieb b'qoxra jibsa. Fir-dawn kollha huma passi ta' ġigant il-qudiem. U l-isbaħ ħaġa li ġrat hija illi l-lettra ta' tfal ġiet rikonoxxuta. Jien dejjem insemmiha Sergio dik hemm żmien meta kont fis-sebgħinijiet noħroġ ktieb ta' tfal. Tibagħtu għar-reċensur xi gazzetta. U kull ma jġibulek, mhux tal-li ma jġibux reċenzjoni, tal-li jġibulek avvist xejken, jien noħob prajt kien isu avvist tal-mejtinek żgħir, ħareġ tat-tali ktieb ġdid, daqshekk biss xejn iktar. Isu l-lettra ta' tfal kienet meqjusa bħala xi ħaġa third class, isu dal-kittieb mhux kapaċi jikteb għall-kbar. Allora waqa third class u jikteb ta' tfal. Illum nafu kemm dan huwa argument totalment żbaljat, għax hija kitba speċjalizzata, irid ikollok nies dedikati fuqha. U mhux bil-fors illi għax wieħed kapaċi jikteb għall-kbar, kapaċi jikteb għat-tfal. Għaliex huwa ġeneru totalment differenti. Issek qed tgħid mhux kulpittur jaf ikun skultur u viċe versa.
Fil-fatt hux anke jekk naraw ftit l-istorja tal-premju tal-ktieb tirrealizza li mhux minn dejjem kienet hemm ma' żmien daħlet ukoll il-letteratura tfal.
U żgur fil-fatt il-premju nazzjonali tal-ktieb qabel kien jismu premju letterarju qabel kien kollox basket wieħed. Ma kinux iddistingu u xinu l-ktieb jekk hux ktieb ta' riċerka. Jekk hux ktieb romanz tal-kbar, jekk hux poezija, u xin jekk kollox basket wieħed. Jiena niftaħar hawnhekk u noħogos ngħidha ġifieri li meta kont irbaħt bil-ħolm tal-miliet, kont ħadd it-tielet, imma kien għadu kollox ħaġa waħda. U jien ta' tkun fraħt l-ispeċi mhux fraħt għax irbaħt jien ta' ġifieri biss, imma x'ktieb ta' tfal rebaħ anki mal-kbar. Ifda ktieb ta' tfal, tkejjel ma tal-kbar, u ħattilet, u ħattilet.
Tkejjel
ma tal-kbar. U difkan niftaħart bija kont dik il-ħabt, kont tant ferħan bija illi għattara, mela dal-ktib. Ma naġrajt mux għalija bħala trever li ktar bħala għal kem tifraħu kol, tam ma ninnegax. Imma tifraħu kol, għajtara din dal-ġeneru li aħna tant kien imwarrab, tant ħat paketi kasu. Issa, sar ġeneru stabbilit u l-lum ħatma jeddilu mir-rasu l-ittra ta' tfal miġeneru daqs kull ġeneru ieħor letterarju.
Fi żmien qed naraw ukoll traduzzjonijiet ta' xogħlijiet barranin fejn jidħol qasam ta' tfal, kif tħossok inti dwar dan?
It-tradizzjonijiet kemm kisiru mill-Malti għal-lingwa oħra u kemm mill-lingwa oħra għall-Malti, naħseb huma dejjem interessanti. Għaliex kull tradizzjoni.
Minn barra għall-Malti aħna nitkellem ftit x'naqbad ngħid goff għandna bżonna fis-sens m'għandniex biżejjed li qegħdin jipproduċu li qegħdin jikdbu jew hemm erja speċifiċi li rridu nimlewhom u m'aħniex insibu.
Issa ħanajtek kara, jiena ħanati hawnhekk l-opinjoni tiegħi biss, l-opinjoni personali tiegħi hawnhekk jiena. Li konna kotba barranin maqlubin għal Malti ma nara xena ħażin fija. Imma idealment mhux mill-Ingliż, għalhekk għaliex. Għaliex l-Ingliż illum hija lingwa aċċessibbli għal Maltin kollha. Niddubba jekk għax tfal illum li ma jafux jaqraw bl-Ingliż. Ara jiena ngħid illi ktieb bl-Ingliż għat-tfal naraħ bl-Ingliż. La jiena naf bl-Ingliż. Ara kieku ħataj li kotba maqlubin jien naf mill-Ġermaniż, forsi anke mit-Taljan, mill-Franċiż għal-Malti. Allura hemm ngħid iva, ngħid hemmhekk iktar hemm skop,
Għax ovvjament mhix aċċessibbli.
Li forsi nara skop forsi iktar ikkux iktieb bl-Ingliż illi mhux magħruf li qishom ma jafuhx. Jekk ikollok kotba bl-Ingliż. Ta' kittieba magħrufin ħafna.
Pereżempju Harry Potter, ha?
Pereżempju Harry Potter, pereżempju, ħansemu. Issa Harry Potter li kważi tfal ta' Malta kollha jew min veru interessaħ raħ bl-Ingliż. Għajdli inti xi skop hemm li naqrah bil-Malti. Jiena żgur ma jinteressanix naqrah bil-Malti. La jinnaf bl-Ingliż, jiena kull lingwa li jinnafa naqra fl-oriġinal. Ma nażilx it-traduzzjoni.
F'dal 50 sena ta' storja inti qed tgħix moment interessanti wkoll naħseb anki tajjeb wieħed isemmih din l-idea li ktieb isir film. Naf li għaddejt minna diversi drabi u forsi kont diżappuntat, imissa jidher li hemm xi ħaġa solida wkoll, xi ħaġa.
Iva veru, jiena kemm il-darba kienu jisaqsuni dar tal-produzzjonijiet jgħidu l-isma tal-iktieb tiegħek, pereżempju darba niftakar kienu għaluga l-ħolm tal-miliet, pereżempju, biex jagħmluh film u kien beda xi xogħol u jisfuma fix-xejn. U kważi kważi drajta kondini jiena ngħidhom iva rajt għamluh għax naf li ma siġri xejn minnu. Imma kultant u mbagħad tiġi waħda żewġ. Illi inti qed tirreferi għal film ta' Qrem Puġu f'Belt il-Ġobon li ktieb li ktibtu fit-tmeninijiet u li kien hemm din il- Zewċ taħwa dawn ġifiri ditta Fat Lady Productions imma zewċ taħwa Zazax illi qatt kienu talbuni permezz biex jagħmluh animat jien meta qalu li film animat l-animazzjoni nafu kemm hija kemm
toħlu.
Imma dawn daħlu bir-ras għalija, bdew jobatuli x-xogħol tagħhom il-sketches u meta mort rajt il-parti tal-film li issa qed li ħadd intwera fid-ċinema qiegħda tintwera bħalissa meta tirrekordja qed intwera fiċ-ċinema bqajt immeravigliat ix-xogħol tajjeb li jagħmlu. U nawgura li konna iktar letteratura Maltija ta' tfal illi narawha fuq l-iżar il-kbir.
Ekku, aħna wkoll nissieħbu fil-fatt nistgħu ngħidu ma' dak l-awgur x dak huwa eżempju ieħor ta' kif nistgħu nxerdu l-letteratura tagħna. Grazzi lil Trevor Zahra li ħaħsib li jkun magħna u anke nistgħu naqsmu dawn l-esperjenzi flimkien u grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nsellmilkom. Smajtu 51. Programm fuq Campus FM miġjub lilkom mill-Malta Historical Society. Preżentazzjoni, produzzjoni, Sergio Grek.